Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýuny hepdeniň aýanyny güni. Habarlar günnäligi programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragada studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýaryn. Programmamyzyň başyna süýlüň Ýewropa oýunlarynyň geçýäni urdy agyr weýjany nazar aýlar.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy Merkez Aziýadan Iraga, Siriýaga gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden alada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganstanyň hökümet delegasiýasy Joguzon welaýatyna sapar edip türkmen owgan serhedindäki dawal ilýän ýerlere barmagyny aýtdy. Habarlar günnäligimiziň birinji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşy isaýlarynyň daşyny oturdylan sowgady jendarmlar aýyrdyp, olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir getirýär. Çeýlede ýurdun Balkan welaýatynyň agy suw meselesi nähil ýagdaýda. Bulary bilmek üçin habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini eşitdirýär. Orsiýa döwletiniň hiç bir adaty bolmadyk, harwiş etmeýändigine aýdýar Washington Sowuk Uruş döwründäki ýaraw kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Rus serhedine ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi orta dokluga ýetýän raketalar barada alalasygy puja çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ortiýeti özüniň ýaraglar wagtda baglasan şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetinde koşmaçı 450 harbi işgari iyi vermeği tasdiklandığına ediyar. Ol harbiler İslam devlet toparının cintilerine karşı sövüşüyenlere təlim verirler. Aktan'ın beyanatında prezident Obama'nın Irak koşunlarına, sol sahanda Irak komandoyun esasında sövüşüyen peşmerge uyuşlarına, tire sövüşçülerine zerur olan encamların ve materyallerin derhal yetirilmeğini buyurunluğa ediliyar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahatı esasında gelenliğine ediyar. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz de günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmiýetleri 10-njy ýylyny Bagdatda polisiýanyň barlygy nokatyna ýarylan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenini aýdýar. Adyna aýtmalygy soran polis resmiýetiniň gurrun bermegine görä partlaýjy goýulan maşinly sürüji Bagdadyň Demirgazy getirýän şurlada bir barlygy nokatyna gelip urup 3 polisiýa ofiserini we 3 san asuda adamy öldüripdir. Resmiýetler bu hadisede ölenlerden başga 15 adamyň yaralı bolanlygyny hem habar berdiler. Awstraliýanyň premier ministri Tony Abbott Yugoşa kıyan yurtlarını cihatçı toparlara karşı bilelikte sevişe sağırdı. Olmanın sevitin en ul hopsulluk sıyınağıdığına ediyar. Abbott, 11. yılına Sidney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferensiyaya yüllenip, İslam devleti toparını global ambisiyeli ölüm kultu diye atlanırdı. Siz bunun yalı bir kuruma bilen gepleşip düşünüşüp bilmersiniz, dine sögüşüp bilersiniz deyip olaytdi. Bu konferensiya 25 yurttan ministerler, sol sanna Google, Facebook, Twitter yal, sosial ulgomların, metkot neşirlerinin yol başları katnasdi. Avstraliyonun yüzden uğrak rayetinin Siriyadaki ve Iraktaki cengçi toparın hatarını sögüşyanlığına ediyar. Orsiyetlilen mesur orta yer denizini özlerinin bilelikte urnan ilkinci harbi deniz maşıklarını getiriyar. Orsiýetiň gorunmak ministrligi dostluk köprüsi 2015 atlandyrylan türgünleşigiň aktiw fazasynyň 10-njy ýylyna Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu türgünleşige orsiýetiň bir näçe harby gemisi Sultanyna raketa kreýseri gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby türgünleşikleri 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýet şuňa çarmyndaş harby tälim maýy aýyny Hatay bilen hem geçiripdi. Rus suudu 10-nji ýylyny tanymal Krim Tatar liderini oğluny 5 ýyl türme tutsaglygyny hökm etdi we aklawçysy munyň bir kanununa aýdýar. Krim Tatar lideri Mustafa Jemiliewiň oğlu Kaýser Jemiliew 2013-nji ýylyň maýynda Ukraina häkimetleri tarapyndan öz dostunyň atylyp öldürilmegi bilen ýyl teşekli tutsak edildi. Kaýser Jemiliew öz dostuny atdanlykda tüpeňlänigini aýtdy. 2014-nji ýylyň martynda Krim Orusiýa tarapyndan anneksiýa edilenden soň Moskwa tarapyndan gollanylýan häkimetler bu işe gaýtadan seredip Kaýser Jemiliewi gün orta Orusiýadaky Krasnodara geçirdiler. Mustafa Jemiliew Orusiýeti öz ogruny zamun edip saklamakda aýplaýar. Orusiýadan suwuty Ukrayna pilotu ve parlament ağzası Nadia Savchenko'nun deslapkı tutsuğuna da saklanmak mühletini 10. sentyarı için uzatmalı etti. Rus havar kullukları Moskva'nın bu kararı 10. yılına çıkaranlığını yazıyor. 34 yaşındaki Savchenko 2014 yılın iyulundan yarı Rus tutsuğuna saklanıyor. Türkiýanyň adatdan nasary ýagdaýlar ministrligi geçen hepde 6000 dünýä gowrak Siriýal bosgunyň Türkiýä gaçyp gelenligini aýdýar. Olar Siriýanyň demirgazyk şäheri Tel Abyadda Islam döwlet toparynyň jençileriniň söwgüsinden gaçypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary diňlediňiz.